usine chimique Azote ou 500 civils.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini eske ezali maladi ezali bokono ezali kouta wapi bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana eutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo eutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe eutaka na nzela ya basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la nzela, bah, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, hein, maman, moi, si, à quoi qu'on est comme un gynécologue, comme ça, ça dit consultation, qu'on conseiller, ni n'y a ça la poésie là.
Kasi Dr. Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie basse par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es la libanda et koti, nanzela, ya moana moisi, ya panabasi. Et où t'as rendu soussou, soki, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, koki, kokota. Y'a un autre koya, koya, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, koyo, kanga, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, Aroki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou Aroki Ko soulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouke, et Fungoli Kuna nassé, mou pepe koti, tant ou a kiti si amo, mou pepe pe et bimi. Eza maladité, eza maladité. Eza kaka mou pepe wane koti et bimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, Aroki Kokende Komona, gynécologue nae, d'avoir conseillé, à faire l'examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi matondo mingi na bino baso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.